15 menn fra Taliban har igjen satt seg i skinnsetene på privatflyet fra Norge på vei tilbake til Afghanistan. Dette var første gang de ekstreme islamistene besøkte et vestlig land etter at de tok makten i Afghanistan for et halvt år siden. Da de dro hit, håpet de på å få to ting. Penger og anerkjennelse. Hva var det de fikk? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det onsdag 26. januar.
Da Taliban var på besøk i Oslo, så ble de innlosjert på Soria Moria Hotel, som ligger liksom på taket av Oslo. Det ser ut som en fantastisk utsikt over hele byen. Omgitt av grantrær og skiløyper.
Aftenposten-journalist Olga Stokke har, som Taliban-representanter og de som møtte dem, tilbrakt de siste dagene blant granbar og skiløyper på hotellet i Holmenkollen.
Salam Kabul, ei shahr shuluq marg. Salam Kabul, ei shahr shuluq marg. Anduhi bi saranjam.
En av dem hun møtte var Hoda Kamosh, en afghansk kvinneaktivist og poet.
Hun er 25 år, en representant for denne generasjonen med unge afghanere som har fått smake litt på at det skulle bli litt friere og litt mer likestilling og litt mer menneskerettigheter, men som nå er blitt plassert i en situasjon som de synes er helt forferdelig, hvor kvinner og menneskerettighetsforkjempere og journalister blir arrestert. Og hun benytta da anledningen til å tale saken til to kvinner, flere kvinner, men blant annet to kvinner som ble arrestert bare i forrige uke, og som Taliban er litt sånn ulm med hva egentlig som har skjedd med dem. Samtidig så sier både hun, Hoda Kamosh, og en av de andre aktivistene sier at det er utrolig viktig, og de har ikke så veldig store forhåpninger, men kanskje bittelitt.
For landet både Hoda og Taliban har dratt fra, er i krise. Det vet Tor Arne Andreassen, som var i Afghanistan for Aftenposten rett etter at Taliban tok over i fjor høst.
Ja, det er jo en prekær humanitær situasjon i Afghanistan. Det så vi allerede begynnelsen på i september da vi var der. Pengestrømmen inn til Afghanistan stoppet helt fullstendig opp. Veldig mange hadde ikke lenger noe jobb å gå til, og vi så etter hvert da at folk fikk mindre og mindre mat. Det kom svært utsultede barn til sykehusene. Og den situasjonen har forverret seg veldig i løpet av de månedene som har gått. FN advarer jo nå om at nesten alle som bor der risikerer å sulte i løpet av denne vinteren. Det er jo også samtidig en vanskelig menneskerettighetssituasjon i Afghanistan. Taliban har jo ikke holdt løftene sine om å ha et inkluderende regime og respektere menneskerettigheter. Det vi tvert imot ser er at for eksempel kvinner som demonstrerer for sine rettigheter, de blir møtt med vold, med trusler, med skyting opp i lufta, de blir pågrepet og så videre. Så kvinner og minoriteter i Afghanistan har overhodet ingen grunn til å være fornøyd, og den vestlige verden prøver jo da å presse Taliban til å endre på dette.
Og en av de måtene var å invitere Taliban til Norge.
Grunnen til at jeg kom til akkurat Norge, det er fordi at Norge i 15 år kanskje har gjort forsøk på å komme i dialog med Taliban. Norge så jo ganske tidlig at den krigen som pågikk i Afghanistan, den var det ingen ende på. Man lå an til å få en evig krig. Og man gikk da i dialog med Taliban. Det har foregått både i Afghanistan, i nabolandene og i Norge. De har vært invitert til Norge flere ganger, også under den forrige regjeringen, der Høyre og Fremskrittspartiet jo var de dominerende kreftene. Så dette er overhodet ikke noe nytt da, at vi er i samtale med Taliban. Det som jo kanskje er mer nytt, er at denne gangen har det skjedd litt mye mer åpent, og at vi, verden vet om det mens møtene foregår.
Og så er det også måten de kom seg hit på som har blitt snakket en del om. Hvordan reiste de?
Denne Taliban-delegasjonen, de ble jo hentet med en privat jet som Norge hadde leid for 3,5 millioner kroner. Og det er jo mange som har reagert på at ok, dette var et luksusfly, de satt der i skinnseter og så videre. Men altså, dette er jo bare sånn denne typen fly er. Jeg har selv sittet i slike fly sammen med statsministeren eller utenriksministeren når de har foretatt reiser hvor de har vært avhengig av fly på den måten. Det er bare rett og slett sånn disse privatflyene er. Og man kan jo også se for seg at det ville vært umulig for Taliban om de skulle leid et sånt fly på egen hånd. For det første så har de jo dårlig med penger, men for det andre så tror jeg ikke noe utleieselskap ville leid ut et sånt privatjet til Taliban. De ville rett og slett bare kastet på røret.
Men det er jo ikke akkurat noe billig fly de har leid da.
Denne flyreisen har jo da kostet 3,5 millioner kroner av et samlet budsjett på 7 millioner kroner for dette evenementet. Og jeg tror det er vel sånn at denne freds- og forsoningsavdelingen i UD, de har et budsjett i år på 420 millioner kroner. Og jeg tenker nok at de i UD vil si at dette er vel anvendte penger, både fordi at man kanskje har bidratt til noe Afghanistan, men ikke minst fordi at Norge får veldig mye oppmerksomhet.
Men det har så klart ikke bare handlet om pengene det kostet å få Taliban hit. Det var også demonstrasjoner både før og under besøket mot at de i det hele tatt skulle få tale sin sak ved langbord med kaffekopper i fred og ro med utsikt over Oslo. Og det handlet vel så mye om hvem som satt i det flyet, og hva de hadde gjort. Tor Arne, det at Taliban har vært i Norge nå har jo også blitt koblet til noe som skjedde for 14 år siden, da du var i Kabul på Serena Hotel sammen med Jonas Gahr Støre, utenriksminister på det tidspunktet, og flere andre. Hva var det som skjedde da?
Angrepet på Serena Hotel i Kabul skjedde i januar 2008. Jeg var jo selv til stede der, skulle egentlig vært nede i lobbyen sammen med flere andre journalister. Men jeg var fremdeles på rommet da jeg hørte et skyting utenfor. Da jeg kikket ut av vinduet, så kunne jeg se at de vaktene som var ved porten gjemte seg bak en vegg, mens vinduet rett over hodet på dem, det ble skutt ut av kulene fra de angripende terroristene. Og litt senere så kom det en voldsom eksplosjon vegg i vegg med der mitt rom var. Det var også da en av disse terroristene som sprengte sin selvmordsvest. En svært kraftig eksplosjon som gjorde at jeg liksom falt ned på bakken, og murpuss ble liksom blåst ut av veggene. Og like etter det igjen så hørte jeg da skyting inne på hotellet. Og da jeg litt senere kom ned i lobbyområdet, så jeg jo da at Dagbladet-journalisten Karsten Thomassen lå der sterkt skadet, skutt av en av terroristene, mens da norske journalister som var med i delegasjonen, de hadde kommet ned der og forsøkt å gi ham førstehjelp. Og det tok jo dessverre altfor lang tid å få Karsten Thomassen ut og på sykehus. Så da han endelig kom til et sykehus, så døde han på operasjonsbordet der.
Angrepet på Serena Hotel den dagen har blitt koblet til Haqqani-nettverket i Afghanistan. Lederen for det nettverket er innenriksminister nå, og lillebroren hans var en av dem som var i Norge.
Han var da antagelig 13-14 år gammel da dette angrepet på Serena Hotel skjedde, så han personlig var nok ikke involvert i det angrepet, men det er klart han er en del av det nettverket. Vi vet ikke helt hva han har kanskje gjort i årene etterpå mens han har vært voksen. Men det er Taliban som selv bestemmer hvem de skal sende til Norge, så spørsmålet da blir jo mer om det er riktig i det hele tatt av Norge å være vert for et slikt møte med Taliban. Og Det vi hører jo at Norge kan spille en rolle som ingen av de andre store nasjonene kan. Vi kan arrangere slikt møte på en helt annen måte enn for eksempel FN kan få til også. Og med den voldsomme nøden som i Afghanistan nå, så det mange som mener at det riktig av Norge å gjennomføre dette møtet.
Hvorfor kan vi gjennomføre fredsarbeid eller forhandlinger på en annen måte enn store nasjoner og FN?
Ja, altså vi har ikke så mye bagasje med inn i forhandlinger med parter som Taliban, og dessuten så har Norge fått et omdømme etter hvert som en fredsmegler, og man har jobbet over lang tid også med å etablere kontaktene med Taliban. Samtidig så vet Taliban at Norge har et veldig tett forhold til USA. Alt Norge gjør, det blir på en måte godkjent av amerikanerne, så derfor så er det veldig interessant for Taliban å være i dialog med amerikanerne via Norge.
Så kritikken mot at Taliban kom til Norge, både før besøket begynte og mens det pågikk, har handlet om flere ting. Den dyre reisen, hvem som var med i delegasjonen, men mest av alt om hva Taliban står for. De har innført strenge regler som gjør at kvinner har blitt presset ut av jobbene sine, at de ikke kan reise uten mannlig følge, og at jenter over 12 år ikke får gå på skole. I tillegg blir minoriteter forfulgt, og pressefrihet finnes så å si ikke. Og det strenge regimet gjør også at mange land holder igjen mye humanitær hjelp og store pengesummer. Dermed blir den humanitære krisen bare verre og verre.
Og i en sånn prekær situasjon så skal man spørre seg om hva er det man kan gjøre med det. Man har forsøkt gjennom 20 år med militær intervensjon i Afghanistan. Det fungerte ikke. Man har lagt press på Taliban gjennom sanksjoner og så videre nå. Det er man ikke fornøyd med heller. Så nå vil man altså prøve å komme i dialog med Taliban for å finne løsninger som på den ene siden kan gjør at det blir mulig å hjelpe folk der, men på den andre siden da heller ikke anerkjenne Taliban som har et undertrykkende styre.
Og det den balansen som Norge, USA, FN og EU prøvde på i starten av denne uka.
Ja, det fint lite vi vet, fordi utenriksminister Mottaki er den eneste som har uttalt seg til media så langt. Mottaki sier at møtene i Oslo er en seier for Taliban.
Hva skjedde på møtene i Oslo med Taliban?
På den siden så var det de afghanerne som tilhører sivilsamfunnet som fikk lov til å få snakke med Taliban, si hva de har av ønsker, og det de sa til pressen etterpå var at Taliban hadde vært tøffelige, de hadde tatt imot det de fortalte dem. Og det andre viktige som har skjedd er jo det at spesialrepresentanter for blant annet USA, Frankrike, Storbritannia, Italia, EU og Norge har snakket med Taliban og stilt dem en del ganske konkrete krav om at Taliban må gjøre noe med menneskerettigheter, må respektere minoriteter, og ikke minst at de må åpne for kvinner, at de skal kunne få komme tilbake til arbeid, og at jenter skal få gå på skole på vanlig måte, på lik linje med guttene.
Vet vi noe mer om hvilke punkter som har vært stått på agendaen?
En av de viktigste tingene som har stått på agendaen har vært hvilke muligheter skal man ha til å få penger inn til Afghanistan for å hjelpe på situasjonen der. Der har man jo egentlig noe til felles, begge partene her, altså at man ønsker å bedre helsevesen og skolegang. Problemet til nå har vært hvordan man skal få de pengene inn uten at man samtidig skal gå på tvers av sanksjoner og så videre. Og det kan godt hende at man der nå har kommet mye nærmere en løsning på de problemene.
Da møtene gikk mot slutten i går, møtte Talibans talsmann pressen og sa at gruppa var glad for å få en arena å diskutere på.
Narview had a great initiative and they provided at least a stage for new government of Afghanistan to have a close discussion with their European allies, US.
Dette er jo terrorister som står bak drap, terror,
Og da utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte opp i debatten på NRK i går kveld, så var hun først og fremst opptatt av at dette var en mulighet til å få viktig hjelp inn i Afghanistan.
Vi har jo ganske lang erfaring for at de sier én ting på møter og gjør noe annet hjemme. Så hvis de sier noe nå om jenters skolegang for eksempel, så må vi jo se hva de gjør når de kommer hjem, så ballen ligger hos Taliban etter dette møtet.
Men kritikken er ikke over, selv om Taliban har dratt.
Ja, jeg mener at det finnes absolutt andre alternativer. Den viktigste jobben Vesten kan gjøre er å sette press og tvinge Taliban, for eksempel gjennom å sanksjonere Pakistan, som er Talibans største støttegruppe.
Og Taliban kom for anerkjennelse og penger. Hva fikk de med seg?
Ja, Taliban vil jo si at de bare fordi dette møtet skjedde, betyr at de har fått mer anerkjennelse. Norge og de vestlige landene som har møtt dem vil jo si at det absolutt ikke er tilfellet at dette er en anerkjennelse av Talibans regime. Mens forskere vil nok si at det her har nok begge parter rett i på en måte. Når det gjelder pengebiten, så er det litt, tror jeg det sitter langt inne, at de skal få frigitt disse bortimot 90 milliarder kroner som har vært fryst siden august i fjor. Men det kan jo hende at det kommer penger til helse og til skole, som jo begge parter egentlig ønsker at skal komme inn. Og så kan man jo da håpe at dette styrker sivilsamfunnet i Afghanistan. De har kunnet få snakke med Taliban på en kanskje mer ålreit måte enn det de ellers ville fått. Og så kan vi jo håpe at det kommer nok penger inn til Afghanistan nå, slik at man kan avverge den sultkatastrofen som ellers kan komme til å skje.
Du hørte Tor Arne Andreassen og Olga Stokke fortelle om Talibans Oslo-tur. Takk også til kollega Afshin Ismaili. Lyden du har hørt er fra NRK og VGTV. Det er produsent Anne Lindholm, Marte Spurkland og jeg, David Vekoni, som har laget dagens episode, og resten av Forklart er Anders Weberg, Fride Næss Nonstad, Synne Søhol og Kristoffer Rønneberg.